Sunin Radoni Sagale Amerikat. Saganta Radoni Sagale Amerika wudata haga jimaata galgal saati lama wada ka haga saati saadit metrabandi kudani sagali diddami lama fi diddami shanirat Washington DC ra televizhini fi Radoni nisani dabarsinu karada kuna mantan jalkam.
Reffa sarataa inaan jette gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu buullasaa jala hin daa'ine achin daa'ine kaas hin daa'ine kaa isa reeffi lafa mucaan koo diriiree ciisu irratti naddisii miila koo diriirseetanii na rukute.
Haadha ilmi isii dambii doollootti irraa hijjeeffamettan jedhee qophiitee inni taaqamnu keessatti deebina ara guyyaan kibxa taafu roobii fulbaanaa torbaa bara 2016 ansoora haala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisummaan namoota daandiitii dhaggeeffattoota keenyaa firoottaniif maatiileen namoota qilinxootti hidhamanii turanii gaafachuuf deemne reebichi fidhannu dhaqqabe jechuudhaan himataa jiru oduu keessatti dhiyeessina.
Gamkaaniin ammoo tanuma irratti ogeessi seeraa tokko mootummaan odeeffannoo uummatii barbaadetti mudhabuun yookaan ammoo keessumattuu iyyuu warri maatii akkana gaafachuu jirutti mudhabuun maal jedha jenneetiin yaada isaa gaafanne deebii qabne. Jiraattoti naannoo Amaaraa jiraatan keessumattuu iyyuu jiraattoti naannoo Tigraay amma naannoo Amaaraa keessa jiraatan matammaa keessa baqataniitiin rakkinni gargaraatiin baqanne achi baanee jedhanii jarallee dubbifne waan arsanii qopheessin keessaa tokko dutta saana namo.
Firoottan isaanii haalatti jiran hubachuudhaaf gara mana hidhaa qilinxoo kanneen deemanii turan maatiileen hidhamtootaa reebichaaf hidhaan isaan mudachuu dubbataa jiru. Kanneen mana hidhaa sana keessatti hidhamanii turan eessa akka jiraniif haala maalii keessa akka jiran waan nutti himame tokkoyyuu hin jiru jedhu maatiileen hidhamtootaa kun. Kana laalchisee mootummaa biraa ibsa argachuudhaaf yaaliin ta'e yeroof hin malkoofne jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinneerraa gabaasee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Sanbata darbe erga manni hidhaa qilinxoo gubatee booda haala maatiiwwan isaanii qaruma kan hin beekne ta'u miseensonni maatii har'a achitti argamanii beeksisanii jiran. Guyyaa har'aa kanneen yeroo ibiddi sun ka'e miidhaan irra ga'es ta'e haala kanneen biroo isin beeksifna nuun jedhan maatiiwwan kun kan isaan mudate waa biraa ta'uu dubbatu. Miseensonni poolisii daandii gara mana hidhaa qilinxoo geessu cufanii homaa dubbisuu akka hin dandeenyeef bakka sana gadhiisnee akka deemnu nutti himanii jedhu. Bakka sana humnaan kan isaan ari'aniif reebichaaf hidhaatu irratti raawwate ka jedhan aadde Moomina Ahmed raadiyoo sagalee Ameerikaaf bilbilaan ibsaniiru.
Tootaal gaa kabbaazuun gimmaashu mareedlaa hin kabaallalaar gimmaashu hin mattaal ikkasakkataal gootitoo xaabiyaa gabu.
Tootaalii biratti nutti naanna'anii nu qaban garii lafarra gangalchuu garii immoo ni tumu san booda buufata poolisiitti nu geessan dubartiin tokko kuftee anis iseerratti gufadheen kufe lamaan keenya qabanii ol nu galchan achi keessattis dhiitichaaf uleedhaan nu tuman jecha baalagummaatiin nu arrabsanii jedhan. Ganama sa'a sadiirratti nu qabanii galgala sa'a sadiitti nu gadhiisan jedhan aadde Moominaan firoottan isaanii as jiru kan nuun jedhe namni tokkoyyuu hin jiru jedhaniiru. Maqaan isaanii maxxanfameera dhaqaa ilaalaa lammata asiin akka hin baane jechuun illee nu akeekkachiisan jedhan. Guyyaa ibiddi sun ka'es haa ta'u miidhaan isa dura dhaqqabe ilaalchise ragaa argachuuf aangawoota mootummaa dhimmisaa ilaallatu biraa deebii argachuuf yaaliin godhame hin milkaa'in hafe.
Balaliiwwan xayyaaraa Keeniyaa irraa gara Somaaliyaatti jimaa yookaan caatii deddeebisan akka hin seenne eega Somaaliyaan uggurtee booda namoonni kaaba biyyattii uggura sana fudhachuu didaniyyuu magaalaa Mogadishoo keessatti waan hojiirra oolfame fakkaata jedhamee jira. Hojjetaan dirree xayyaaraa Yaasin Musee raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsetti kaleessa xayyaarri jimaa fe'e tokkollee akka dirree xayyaaraa sana hin qubatiin dubbata. Waan mootummaan uggura kaa'eef jecha balaliiwwan xayyaaraa jimaa fe'atanii guyyaatti si'a 10 ol dirree xayyaaraa sana qubataa turan tokkollee hin dhufne jechuudhaan Yaasin dubbatee jira. Gabaa jimaan itti gurguramutti xarapheezzaaleen agi tokko mul'atan kan dhugaatiif sijaaraan irratti argaman malee duwwaa akka turanillee dubbatamee jira. Suuqiileen jimaas duwwaadha jedhamee jira. Kan magaalaa Naayiroobiitti argamu dirree xayyaaraa Wilson irraa gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa akka kutaa afaan Somaalee akka gabaasetti kanneen jimaa fe'atanii gara Mogadishootti balali'uudhaaf qophaa'an yoo xiqqaate xayyaaronni 5 hafuu isaanii dubbatee jira. Kun immoo qaama naga eegumsaa kan walgayii IGAD biyyattii keessatti gaggeessamuu jirutti fuuleffate jechuunis beekamee jira. ከሞርሚቶኒ ሰገሌ ፍለኖ ሀተን ጀቹዳን ባላለፈታ ጅረን ፕሬዝዳንቲን ጋቦን አሊ ቦንጎ አከ ሰገሌን ረዴ በለካውን ዋሚቸድ ያታረዲደን ይጅሩ ጉርሙ ገምታ አውሮፓ ፍለኖ ቢየቲቷቹዳፍ አቹቦባኒ ቱረን በኢፍለኖ ፕሬዝዳንቱማ ከፕሬዝዳንት ቦንጎን ሰገሌ ጥቆዳን ዶርጎማሳኒ ጃምፒንግ ቲንንጂ ፈተን ሰነከሰቲ ዶጎጎሬ አከሙለቱ ኢፈቲ በከማ ጀቹዳን ዱበተን ይጅሩ ናኖ ቀብዬ ጀባ ፕሬዝዳንት ቦንጎቴ ኩታ ኦጉ ገረጉባ ከሰቲ ነሞን ሰገሌ ከኑ ዳፍባን ዲበራ አርከ ሰገልተሚ ሰገሌ ናታን ቦንጎን ሞ ዲበራ አርከ ሰገልተሚ ሸንን አቺ ከሰቲ እንጂፈድ ጀቹዳን ዱበቹሳ ጉርሙን ተወጥቶታ ኩን በክሰኒ ጅራን ባይንኩን ሸክሲሳዳ ቆረተሙ ቀበጅሩ ኩታሌ ከብሮ ከሰቲ ገሩ ሰገሌን ባይንሰነማ ጥቃከቴ ደከን ዱበታ ባጅሩ ሆዱና ማፍቀብሉ ከኑ
Kamman tan jaga sujirtan tu radio ni VOA saganta afan oromoti. Amma mo kopi itan tu dabarra. Nami Tigray nanno amara godin matam majirat kesa akadio tan daga hujirruti namakum saddeti tawti karasudani imbakateti Tigray umarat gal. Akka jari jedutti wan isan Tigray tahanif acci basani ammalle namakum heddut baqaf karajira jadani. Jare kun partiin bulchiinsa keessumattuu iyyuu mootummaa naannoo Amaaraa EPDM faalleen rakkootana baqataa qarqaaruu fi akka aduu arganuu itti lakkisanii jedheetiin himata. Tanirratti sagantaa afaan Amaaraarraa Selemoon Abaatee nama hedduu dubbisa. Kana keessaa tokko Gondaritti bulchaa magaal matammaa obbo Isheetee Malkaati dubbiin waan nan baqachiifte tun haga 25 jalqabdi jedha.
በ25 ከቀኑ 6 ሰዓት አካባቢ ወጣቶች ተሰባስበው የተወሰነ ችግር መፍጠር ጀምሮ ነበር። በወቅቱ ያለው የጸጥታ መዋቅር ምንም
አከንጀል አጋይ ደሚሽኒ ጉራ ሰዓቲ ጃሃከሳ ጆልሌን ካይማ ወልት ዱፋኒ ራኮ ኡሙፍ ወይ ያለን ቡልቺንሲ ጅሩሌን ራኮ ተንፈሉፍ ያለ ጋፋሲቲ ቀበነት ሚዳማ አክራኮን ቱነኔ ሂነማን ኡመትሌን እትደበላመ ራኮ ጉዶ ዳቤ ጀድ ታቱለ ረኮን አማቻ ዱፍቴ ጀናኒ ጀሪ ነጋ ኤጉት ዳባላሜ ታኒ ጅዱቲ ነሚ ሃጋ ሻኒ ሉቡዳብ ዳቢለ ዳብለ ነጋ ሰደ ተማታሃንለኒ ታኒራት ሚዳማኒ ታቱለ ኡማታት በዲ ሄዱ ኦልቼ ጀድ ትጋፈተማን ኩነኒ ወርመተማት በቀነ አማንታን ሁመራ ጅራ ጀድ ኸሰ ነሚ መሃሪ ጀደን ከመቃ አባይ ማቹን ፈኒንሞ አከኒ ጀድ
እኔ ከመተማ ቢያንስ 178 ዓመት አድርጋለሁ። ንግድ ነበረን። አረ ብዙ ሰው ነው በጣም ስንት ተቆጥሮ የማያልቅ ሰው ነው ብዙ።
አከን ጀደንልን መተማ ጋነ ተርባክ ሰደይት ይጅራ ድኑናማ ሀግ ህንቀምነት በቃት ናኖ አማራ ከሰቲ አስከሰቲ ወንቲ ትግሬ ጀዳን ጅራቹ መለ ትግሪኛ አሳው መለ ጀዳኒት ረኮኑት ፍዳነ ቀበን ከነ ኑራ ሳማኒ በለሰኒ ኑለት ዱፋኒ ጀናን ሱዳን ቀጣሙሬ በቀነ ባነ አዱኑ አርግኑ ቀበን ኑራ ጉባኒ ጀረሁንን ቀወ ቀባ ጀሩምኑ ኑለ ሚሊሻ ፖሊሲፋ ረኮ አከና ዱሪ ህንጅርቱ ጀሪሁንን ረኮንት ፍዴ ጀናን አቺ በቀነ ረኮን አከናለንን ዱፍ ጀነ ኢነነ ጀር ወር በቀት ኸሰ ነመሁንን ሐርኩም ዱዋ ወያለ ርከን ቀቡ ኦማለን ፉደነ በቀደ ባይ ነመ ሄዱ ተናፋን ዱፈ ጀር
አንድ ነገር ያመጣውት የለኝም በታባሌ ነው አንድ ልብስ ጥያሬ እንኳን ያለስኩም በቃ በዛ ወደ ሱዳን ሩጣን ገባን ያው እንግዲህ ሱዳን ተቀብለው ወደ ኡመራ
አከን ጀደንልን ዋን ተኮልለ ሐርካቲን ቀባን ኡማን በቀደቲን ባይ ዋይ ተኮልለ ሐርካን ቀቡ ሱዳንት ገል ሱዳንት ጣሲኑ ሲመታኒቲኒ ኡመራትኑ ደበርሰኛ ታፍዱጋቲፊ ፉላ ቡልቲል ኑቆፔሰኒ አክደንሰጅር ዮላፍቲ ነጋታ ተማለ አቺቲኑ ምዴቢናጀር ለፍከይ ሰበቀተቹ ጀሪያማን ተነበቀት ሆነኒ አካናሚት አግይ ተኩጀዱቲ ነማ ጋን ኩዳኒ ሀጋጋን ሰዶማ ጫልና ነሱን ኬስ ጅራት ቀበን አኩም ጅሩቱ ይን ኡራሳ ማኔጀር ዋና ካናካን አርግነል ለምበን ጀር ወሪ ሰለሞን ዱብስ ጀሪ አከናም ሳሙ ኻና ሞናም ዶርሲስ ሁነኒ ሂደቶት ሞቱማ ተናፍ ሞቱማ ኑት ጋፋታም ቀባ ጀር ጀሪ ሁነን ሞቱማን ጀር ኻና ማሊፍ ኑራዶ ውደደበይ ጀሪ ጀዱለ ነዱ ቡልቺንሲና ኖ ተና ረኮ ተናፋሉፊ ኢትጋፋታም ቀባ ጀር ጀሪ ሁነን ወሪ በቃት በኩም በካ ኡመት ትግሬ ናኖ መተማ ከሰ ባሱፍኑ ሳማኔጀር ጎሳን አቋልኑ ጅብኑ ጅቢንሲ ኩንዱሪ ሂንጀርቱ ተናፈከኑ ቶልቻኒጀዳ ቡልቻን አና መተማ አሞ አከናሚትጀዳ
በጭራሽ ማህበረሰቡንም እንደዚህ ጉዳት የደረሰባቸውንም ስናዋይ ይሄ የብሔርም አይደለም የፖለቲካም አይደለም የተወሰኑ ወጣቶች ባልገባቸው ጉዳይ ላይ ተነሳስተው የፈጠሩብን ችግር ነው። ስለዚህ
አከርጀር ቡልቻን ኩን ወንኑማን አከናቱ ይንጅርቱ ነመይህ ንጋፈነለን ኢጆሌ ካይማ ዱቢን እንገለኒ ፍት ታንቶልቼጀር እንጀሪን ንጋፈን ኩን ረኮን አከና ኡመቲ ኑትንፍነጀር አኩመታ ትረኮንቱ ኑትንዱፍነጀር አዶ ኡመቲ ረኮታነ ሀምቢሱ ባቴ ሀገናዩ ጫሉ ደንዴቲ ኡመቲ ወረረኮን ርጌተለ ኑቲ ኢራሃ ቢሴ ጀዴ ዋዳን ውጋሌ ራም ቢፍና ኦሪለን ቀርቃራ ጀድ ነምበቀት ኸና አክኒ ዴቢውለ ኢኑም ፈላ ጀዴ ኑትሜ ጀድ ቀቤን ሳንለ ዴቢስ ውፈሉ ጅራኑን ጀደኒ ጀድ አቦሸቴን ዳለቶ ትግራይ ናኖ አማራ በቀታን ካሬ ኮሬ ናኖ ትግራይ ኬሰት ቁብሲ ኮሬ ቶኮ ጃራሜ ናኖ ትግራይ ኬሰት ቁብሲ ሱጅር ኮሬ ተና ኢትጋፈተማን ቢሮ ቆና ትግራይ ኦቦ አይሉ አስፋት አክኒ ጀዱቲ ጀርካን ቤኩም ቤካ ዋንጀሬ ትግሬ ታኤፊ ያዳኒት እናንኖ ሱንከ ሰባሰን ጀሪያሞ ኦዱ ፌስቡክ ቲቪ ኦዱ ቴሌቪዥን ኢሳትራ ዳባርቱ ዳጋይቲን ኡጃማም ተከናታ ኖጀቴጀን ግንቦት ሰባት ፓርቲ ሳጀቹ ግንቦት ሰባት ቲቪ ወሪ አልጅሩለን ሁጂ ፌስቡክ ከኖጀቴ ተከነ ረክን ጉዳ ኡምሲ ሱጅራጀል አቆቦ ትጋፈተማን ኩንጀሉቲ ዳለቶ ትግራይ ናንኖ አማራ ጅራታን ሀዳን ኩንን ጎንደር ዳንሻ አርማጮ ባር ዳርፋለቲ እናማ ሄዱ ናንኖ ተንከሰት ፍጣኔ ጀል ትጋፈተማን ኩንን አክጀጭ ሳቲ ጀሪ አከናን ፍት ኩንን ሴር ኢትዮጵያን ቡልቱን ፌደራሊዝም ጅሴ አላባ ምንል ከዱሪ ካንዴ ቢሱ ፈደ ታቱሌ ራኮንቱንን ወማ የሮ ፈካቲ ጀል ትጋፈተማን ቢሮ ቆንናኖ ትግራይ ኩንን አክ ትጋፈተማ ፓርቲ ጉቱማ ተኩማ ፓርቲ አማራ ኦቦ አዳኔ ጥላውን ጀሉተሞ ኮን ናምትግሬ ናኖ አማራ ኬስ ጅራቹ ደውቴ ጀለንቱንኒ ዋንጎሳ በለሱፍ ኡማሜ ሜቲ ኦዱ ራ ኦዴሰኔ ጀድ ሳቢ ኩለማንዩ አማራ ፍትግሬ ነክጀቾቦ አዳነቲ ወር ወሊንጅራቻ ባይ አካ ሰባቲ ረኮ ወልት ፍዴ እምቤኩ ወሊንጅራቻ ዋንድ ወሊንቀባቻ ባይ ወር ነጋ ሂንጃለነቲ አማራ ትግሬ ትከጀደ ኦዴሱ ጅራ ጀድ ትጋፈተማን ኩነን ወምታቴ ፉዩ ዳለቶቲ ትግራይ ናኖ ተነመተማ በቀተነለን ሁመራ ጋሃኒ አከጉያ ለማንዱረቲ ስለመንገባሴቲ አገማ ናሞኩ ለማ ፍቁዳኒ ትናንኖ ሱንጋይ ጂዲቃን ዱረተሞ ረኮ ዳለቴን ከርናሞ ኩምሻኒ ታሁቲ ረኪን ነካና ኸነ በቀቴ ትናንኖ ትግራይ ገሌ ጀደ ኢትጋፈተማን ቢሮ ቆና ናኖ ትግራይ ኦቦ ኃይሌ አስፋይ ረኮ ተና መተማቲ ትግራይ በቀቺፍቴ ጀደንተና ሰለሞን አባተ ቡልቾት ፌደራላ ሄዱ ቢልብለ ኤበሉ ኤበሉ ተደበርሲ ኑንጀቻ ኡፍራነ ደበርሰኒ አማቲ ዴቢ ጀብዱ ገራፍ ሞቱማ ፌደራላ ቲናርገነ አኩመርገነን ኢቲ ዴቢ አጀደ አማንተን ጨቀሱ ጀርከንቱ ራዱኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አማሞገራ ኦሮሚያ ደበራ ጎዲና ቀለም ወለጋ ማጋላ ደምቢዶሎቲ ኸለ ገልገል ነምላም እጄ ሰንጀደን ገምኻኒ ነሞ ኦሮሚያ ከሰት አኮዱ ገርገራ አርገቹ ጅሩት አርዳሌ ፉላ ሄዱት ማነኛ ታሩጋቲ ሱቅለ ፊ ወንቲ ሄዱን ሞርሚፍ ጀደኒቲኒ ጩፋ ቱራን ታንዳቡ ፍዩምኖቲ ሞቱማ ለፈትባ ፈታኒ ለፈዋወራ ረንፈካቲ ጀድወርን ዙብ ናምጄ ሰንጀደን ከሰተርገጎ ኃይሉ ፊ ኃይሉ ኤፍሬሚ ፊ ኤፍሳሩንዴፋ ረሳሳን ጣኻኒ እጄሰኒ ጀደን ሀቲ ሳለን ተኑም ጀት ማቲነ ሚራ ዱቢስ ንኬሰ ማቲን ሌንከኑም ጀደኒ ካቱጁቤን መጋላ ደምቢዶሎት ዱቢፍቴን ጀልቀምን
ዋንቲ መጋላ ኬኛ ኬሰቲ ተጉያ ከሌሳ ቹዳ አጋዚ ወሪ ጀደማኒ ኡካሳ በናኒቱ ነሚ ለመዱየ ቱሬ
ማሊፍ ኡካሳ በናን ነሚ ከራረሶቹ አቱሬ
ኤኒ ጆሌኒ ከራረቱረኒ ከሌሰሌ ነሞኒ ምሯሲ ዋጅረሴናኒ ቱረኒ ወጀሞቱማ ጆሌኒስ ካራራት ቱረኒ ሰቦዳ ዳካኒሳኒ ዱካ ሰረት ባናኒ ነም ለማግሪ
አል ሞርሚ ወይ ቱሬ ሞ ማሊፍ ዱካ ሲባናም
ሞርሚን ተኮ ዩን ቱሬ ኡማቲ ጀልጀዴ ማካኒኒ ማን ቱሬ ሰናቦዲ ዳ ሃሪ ማጋ ሃሪ ማቱ አካሱ ጎዴ ወን ገባ በኪ ዋን ተኮ ቢተተኛ ተን ጅሩ ማንኛ ታውን ዱምዱ ጭፋ ዋን ቴቪ ሰቦባ ካናራ ካንኬ ሃሪ ማጀዴ ያዳ ማለ ዋን ትብራን ተኮን ጅሩ
ናኖ ከመት ከን ኡካሲ በናሜ
ናኖ ማ ሴንትሪ ቲ ናኖ ሴንትሪ ማ ጋላ ደም ዶሎ ረቲ ከን ኡካሲ ኩን ዘልቀቤ ገራ ዱዋሸኒ ረስቶሬራ ሶልቹዳ ኢሰቦዴ ኡካሲ ኩን ይባናሜ ገራ ናኖ ዱዋ ቶርባት ያሲገዲ ካራቴ ሌሰናራ ኡካሳ ማገጡ ፈኒ ጆሊያሪያ ኦሶ ማጀደም ቱ ናኖ waldaa adventistii jedhamurraa ijoolleen irraan gadii sana karaa xinnoo tokko jirti achirra gadi baqatte achitti mucaa tokko tuunni baqachaa jiruuti kan isaanii rukutanii ajjeesanii haayiluu Ifreem jedhama yookaan boggee jedhama mucaan kun.
Dargaggeessa?
Dargaggeessuma ta'ee egaa umuriidhaan gara ijoollummaatti jira. 18 ol waama ta'uutti fakkaata.
Utuudhuma fiiganiiti kan dhaani?
Ariyaa turan ijoollee bakka namni karaarraa dhaabbachaa turre yeroo jarri dhukaasa gubbaatti banameen naani hundumtuu gara ijoolleen gara qeeqeetti tuuma baqachaa jirtuuti dhukaasa kana itti banaama duukaa fiiganiiti kan isaan ajjeesan. Kana booda mucichiin du'ee achi mucaa kan biraallee dargaggoo kan ta'e tokko ibsaa rundee jedhamu tokko ture isa immoo manuma isaa gibbii mataa keessatti kan isaanii tasaasaan ajjeesan.
Maaliif walitti bu'iinsatu ture moo haasaa walitti dubbatan moo maaliif kan isaan itti dhukaasan?
Ayi amma yeroo sikkoo wanti jiru tokko hin jiru jarri amma diddaan kun sababa uummati jara kana baay'ee balaaleffatee jibbee waan jiruuf isuma isaan akkas godhaniidha sababa uummati jibbee jiruuf jechatu kanarraa kan ka'e haariima bakka humnaan biyya geggeessuu qabna waan jedhamuudhaan itti fakkaata gaafan taa'ee yaadu akkasittiin kan isaanii dhukaasuma banaa deemu.
Namoonni kun reefi isaanii maatiif kenname awwaalamaniiru?
Maatiin yeroo sana naannooma maatiitu waan ta'eef yeroo sana fuudhanii osoo gara hospitaalaa deemaa jiranii naannoo gara Duwwaa Torbaa sanarra baabura boboloo fuun durattitu naannoo sanatti akka isaan fuudhanii hin deemne godhanii uummata harkaa reefa akka isaan ka'an godhanii sana booddeedha bakka dabarsuu dinnaan uummatii fudhatee galee reefa sana.
Namoonni kun kan isaan du'an achuma lafa rukutamanitti du'an immoo yookaan dhahamanii namni hospitaalatti tu geessutti jiru dhorkan?
Du'uu isaa wanti barame hin jiru garuu achitti ta'ee hin barre malee du'uu isaa du'aadha yeroo sana bu'aadha kan isaanii fuudhanii deemaa turan.
Hospitaalatu hin ga'inii manuma biratti dhaabsisan?
Xinnoo achii siqaniituma deemaa jiranii isa booddee dura goraniitu hundaa'uun nama baay'eedhaan achitti iyyuu. Ijoollee dargaggoo baay'eedhaanii akkasittiin kan isaan lafa ka'an.
Dhaawuu yeroo dullaadhaan rukutu moo?
Dullaadhaa fi harkaanii kan isaan rukutaa turan achitti deebi'ee dhukaasa guddaallee bananii.
Maatii namoonni duraa ajjeefaman keessaa haadha dargaggoo Haayiluu Ifreem aadde Taaddaluu Tamaamiin argadhee haasofsiiseera. Mucaan isaanii kaleessa sa'aatii meeqarratti akka du'e naaf ibsuudhaan jalqaban?
Kaleessa sa'aatii 12 irratti.
Attamitti kan Haayiluun du'uu isaa dhageessan isin eessa turtan innaa ilmi keessan du'u?
Ani mana keessan jiraan immoo ijoollee wajjiniin gara taphaa kanatti asii olii taphachumatti ol ba'aa jiru. Horii katamaa keessa ammoo rabbashanii asii gadi dhufaa jiru. Achumaanii horii isa booddee didichaa dhufan hafee inni mucaan koo inni duraanii achumatti bittimsanii diriirsan. Achumaan keessan ijoollee dhuftee gaaddanyaan isaa dhuftee natti himtee achumaan hin fiigee dhaqee. Gaafa bucaan koo ilaalu diriiree jira bakkee keessa qobaasaa bucaan ilmoon koo bucaan nan abdadhu bucaan nan abbaa godhadhee abbaa manaa godhadhee wajjiniin jiraadhu kan jiraa hojjeteen.
Reeffa isaarra taa'inaan jettee gaafa seetinna tokkotti dabaluuf kaatu miila isaa jala hin daa'ime achi hin daa'ime kaa si hin daa'ime kaa isa reeffi lafa bucaan koo diriiree ciisu irratti naddisii miila koo diriirsee sanii na rukutee.
Reeffa mucaa keessanii biratti sin rukutu?
Beeffa mucaa kootii irratti see tokkotti dabaluuf ka'e miila isaa jala hin daa'ime maaloo inni du'ee kun mucaa kootii see kanatti na duraan dabaluun hin jireenye miila isaa jala hin daa'ime kasa mucaa achuma na rukute maal hin godhare kana maal hin barbaada kana caala du'ee rawa mucaa koo sana gargaaru. Kan na gargaaru isaa kan mana naa ta'e kan isaa hojjetee barbarree tumee barbarree daakee ba'aa baatee mataa isaa irratti qansiraa 12 bahe 12 galee ana qallabuuf jedhee nu mana namaatti galla mana kiraayitti galla ilmoon koo kan hundumaa na danda'e naa wajjiniin jiraatu ajji koo gartokkoo na jaame ka'a ajji koo gartokkoo jaame ani caccabeen jira waanuma tokko iyyuu waan wayiitti galu hin qabu sichi wanta na eeggadhu tokko hin jiru guyyaan natti dukkanaa'eera waanuma hin barbaadu tokko iyyuu hin qabu.
Isiniin immoo maaliif isin rukutan?
Maalan beeka mucaa magoo irratti ka'a sila mucaa keessanitti nuyituu naan jechuu isaaniitti ka'a.
Eessa keessan isin dhahan isiniin?
Cinaachi makoo kanarra na rukutan.
Ooltaniit ture isin?
Mucaarra ganna teessisan ka'a mucaarra taa'eedhaan seen tokko magaaf seen irratti kuftutu itti daballa jennaan inni illee isaati jala daa'ee beekaa. Mucaan koo du'ee ciisu irratti tokkotti dabaluuf ka'a.
Durbaa mucaan keessan? San booda attamitti isin irraa deeman?
Akkasumas bo'ee miila isaanii jalatti gangalannaanii
isani menarra yaad achumaani jo iye maradde iye biyi to konjiru no mindum tum bakate tum kana maradu tumucha ko jinin ko bakeny bakke ke semaranu
mana ke sanirra fagenya hamma mirratte ture kamucaan ke sandu
fagenyi sa baaye bitikuno holla magoti
esa sarada ami ailun
morma sa kanarada ami baye ke sacci garato kon garato kon le kutam be baye se
awalla tani ture famucha ke sani
ايه والله
نم بي اول اجرا امتي دم بدلو بي اوليرا
ايه سن منا اول موت مدم بدلو نغرغارينا اول بيكو قاركينا كو بيكو كا يما كو بيكو كا والله ما كو ياي نغرغاريكا بوسا بوساني والدتين ساتيني بيتي مچا كو والله دون كبو بكيت دي والدتين كانا جيرون كبو بكيت والله ما كو نرتي بوسه بوسانا بوساني مچا كو دا گگسن والله نتي كو
adde taddalu tamam hada hailu efrem gadde ke sanke sate sanin tudubachu ke sanif heddu galatoma waqayyo snajabesu
amen
ajjecha kana ilaltise qamamot marra debi argachuf gara ittigafatama policy godina qellem wollega commander bodenat bilbile erga kasani boda debi sanin ratte cufan debi gamamot ma argachuf yalen kenyet tufufa akkum argannen deesina
tamman tan jiga sojirtan turra doni fiyo isaganta afan oromoti kopi itan tudde dabar manida qilinto sambate dabra finfinnet gubat keessatti akkamotu manjedutti nama diddami sadid keessattu nat polisi sagalifi nama heddutti mammadaayetin wallansatti jira matin namirra hidame agammalle duavjiren namisani ka manida sun kees jiru ek sak embekin es jira chokisa embekin motumman homa nuttinim nejechun dubachu jiran ode fanno nam hidame namatti mudaburatti sera feri biye malje seri adunyao ayu serati fi university melbourne te ka barsi satai dr tsagaye ararsa jalan nendubifte grazion davis
akka sera hera motumma etiopiatti wontjiru wanuma general te akka waligalaat keewata 18 fi keewata 21 kan jedhaman tu jira maal jedhu namni mana hidhaa jiru mirga namummaa isaa akka kabajamu kana keessaas immoo kabaja namummaa hidhamtoonni qaban kana kana fa'a ibsaga seerri Itoophiyaa wanti jedhu namooliin hidhaman kabajaan akka
qabamanii
in ibsa sanii achi immoo akka maatiin isaanii dhufanii gaafatan kana kana fa'a jedha kana achi Itoophiyaan amma biyya seera addunyaa mirga namummaa kabachiisufaa waan fudhattee akka seera biyyattiititti ilaaltuuf hidhamtoonni mana sirreessaa jiran mirga adda addaa qabu. Itoophiyaa kana keessatti garuu amma kun hojiirra oolaan jiru.
Nama hidhame tokko mana hidhaa tokko yeroo iddoo biraatti geessan maatii beeksisuu kan jedhu seera tokkummaa mootummoota kan addunyaa keessa jira?
Jira. Kuno si fan dubbisa amma waan jedhu minimum standards for prison upon the death or serious illness or serious injury to a prisoner or his removal to an institution the director shall at once inform the spouse if the prisoner is married or the nearest relative and shall in any event inform any other person previously designated by the prisoner kunjechunga namni tokko mana hidhaa tokko keessaa kan gara biraatti yoo geggeeffamu ta'e yookaan immoo mana yaalaa wayii deemuu qaba ta'e kana odeeffannoo isaa haadha manaa isaatiif abbaa manaa isheetiif yookaan immoo maatii isaan qabaniif ibsamuu qabaa kan jedhutu jira.
Mootummaan kan beeksise namni 23 du'uudha. Kanarraa kan hafee reeffii maatiif hin laatamne eegaa amma adda baafannutti jedhama. Inni kun ija seeraa addunyaatiin yookiin kan takkummaa mootummootaan yemmuu laallu maal jedha seerri takkummaa mootummootaa?
Seerri addunyaa mirga namummaa irratti maal jedha? Mana hidhaa keessatti yoo wanti tokko hidhamtoota irra ga'ee yoo dhibaman yoo du'an maatii isaaniitiif akka himamuu qabu kana lafa kaa'a. Kun jechuun gaa tokkoffaa. Mootummaan akka hin miidhamne gochuu qabu dirqama isaaniiti dirqama warra mana hidhaa bulchu. Maalifii kuni manni sirreessaa eessattuyyuu addunyaa kanarratti nagaa qabeessa ta'uu qabaa hidamtoonni nagaadhaan jiraachuu qabu. Hidamtoota qofa osoo hin ta'in namoonni achi keessa hojjetanis bakkeen isaanitti turan bakkee nagaa ta'uu qaba. Kanammoo mootummaatu sirriitti eegsisuu qaba. Amma yoo ibiddi fa'a ka'e daddafanii amma danda'ameen hidamtoota san mana sanirraa baasanii bakka nagaa qabanitti, bakka balaan ittiin uumamnetti qabatanii maatii isaaniitiif immoo ibsuu qabu. Haala isaan keessa jiran yoo miidhamanis yoo du'anis maatiin yoon qabaanne immoo nama isaan beekutti beeksisuu qabu. Namni du'es yoo jiraate daddafanii himuu irraa darbanii reeffa isaanii itti kennuu qabu. Kana qofa osoo hin ta'in actually yoo maatiin isaanii miidhaman yookiin immoo du'an yookiin dhukkubsatanis deemanii akka ilaalan akka itti himamu. Kana kanas dirqama godhee lafa kaa'a seerri addunyaa kun garuu Itoophiyaatti eeggameetu iyyuu hin beeku. Waan baay'eetu keessa jira sila seericha.
Egaa amma maatiin odeeffannoo argachuuf mirga qaban tuquun ta'u?
Odeeffannoo argachuu qabu. Odeeffannoo hin arganne amma ammaatti maatiin isaanii kun ammas cinqiidhaan jira. Eeggataa jiran kaa du'ee fi jiraa isaanii maaliif nuuf hin ibsinee jechaa jiru itti gaafatamuu qabu. Akkanatti ilaalaan.
Namoota qilinxoo keessatti balaan abiddaa yeroo ga'e hidhamanii jiran warri kan mormitus warri kan kaanis yakka hojjechuun shakkamanii dhimmi isaanii mana murtiitiin ilaalamaa jira malee badii geessiseera jedhamanii namoota murtiin irratti murame miti. Kanaaf mirgi isaanii akkuma lammiiwwan biyyattii warra kaanii eegamuun irran turre.
Yakkamanii manni murtii adabamuu qabu jedhee kan irratti murteesse kana kanatu. Mirga amma siif ibsee kana qaba. Garuu namni murtiin irratti murteeffanne immoo mirga namummaa fi mirga lammummaa qabu biyya sana keessatti. Namooliin qabamanii murtiin irratti murteeffamnes mirga qabu. Seera heera mootummaa Itoophiyaatis addunyaa irrattis akka seera mirga namummaa addunyaa irrattis kunis ibsamee jira. Kan nama gaddisiisu amma warri irratti murteeffames warri immoo akkanumaan qabamanii mana murtiitti deddeebi'aa jiranis qabamanii immoo qorannoon irratti geggeeffamaa jiranis akkuma jiranitti bakkuma sanitti miidhaan abidda irraa ka'e isaanirra ga'uu danda'a. Lammaffaa hin badu jedhaniiti immoo poolisoonni irratti dhukaasanii ajjeesuu danda'u jedhamaa jira ka'amma. Kuni baay'ee nama gaddisiisa. Namni yakka wayii ofirraa hin qabne namni akka adabamu manni murtiin irratti hin murteessine. Balaa kana keessatti yoo lubbuun darbe waan baay'ee nama gaddisiisu. Mootummaan garuu waan isaanii qoratee akka maatii isaaniitiif ibsu akka uummata Itoophiyaatiif ibsu dirqama qaba. Kanarra immoo maatii isaa akka gumaa kaffaluuf kunis akka seeratitti hin jira.
Mootummaan akka jedhutti qorannee adda baafannee yeroo barbaadaa jedha. Jarri kun yeroo hidhaman galmee qabu galmee maqaa isaaniitiin jiru kutaa tokko keessa eenyu akka galmaa'ee eenyu wajjin akka jiraatu waan beekamu fakkaata. Inni kun ija seeraan sababii quubsaa dhattanii yaaddu Dr. Tsaggaayee?
Lakki quubsaa miti maaliifi tokkoffaa namooliin manneen sana keessa jiran hin beekama galmee qabu maatii isaaniitiif kunu abalu jira abalu hin jiru abalu immoo akkanatti miidhaan irra ga'eera kan jedhu mirkaneessuuf. Yeroo kan fudhatu miti. Warra du'anii warra gubataniis beekun nama dhiba ta'a ammaaf. Garuu warra lubbuun jiran warra harka isaanii keessa jiran sana hin beeku. Maaliif kana hin ibsine? Akka dirqama isaaniittis hin laalan. Kun waan baay'ee nama gaddisiisu akka itti deemu hin laallame.
Dr. Tsaggaayee Araarsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Galatoomii jaalanne.
Nam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti gara nama osoo hin deebisee oduuf.
Oduu xumuruu keenya dura matoota keessaa gatu kun siin dhageessisa firoottan isaanii alatti jiran hubachuudhaaf gara mana hidhaa qilinxoo kanneen deemanii turan maatiin hidhamtootaa reebichaa fidhaan isaan mudachuu dubbatanii jiran kanneen mana hidhaa sana keessatti hidhamanii turan eessa akka jiraniif haala maalii keessa akka jiran waan nutti himame tokkoyyuu hin jiru jedhu maatiileen hidhamtootaa kun. Kana laalchisee mootummaarraa deebii argachuudhaaf yaaliin tayaa gammaatti milkoofne jedha Mallasqachomaa. Humnoota mootummaa Siiriyaa finciltoota biyyattii keessaa gidduutti waraansi kutaa giddugaleessaa biyyattii ka jirtu Hamaa keessatti geggeessame agaya 28 irraa jalqabee aga fulbaana 5 namoota 1100 qeesaanirraa buqqisuu isaa dubbata. Dhaabbanni gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummootaa OCHAN.
Qophii ammaan tan caqasuu jirtan tana galgala televizyiinii saatalaayitii irraa naayil saatiirraa jechuun saatii shaniif fudhakka haga saatii jaatti halkan walqixxee jechuun irra isaanii deebi'anii sunii caqasuu dandeettan gamkaanan ammoo metirbaandii miti kiiloo herzii haaraa metirbaandii 25 irra daballeerraa irraa caqasaa yaad qabdannu barreessanuu bilbila gam kennan sagantaan keenkaardhaa kanuma qophii boriitiin oolagarraa sagantaa afaan amaaraa jalqaba gam kennan nagaan bulle.